5-րդ գլուխ Ամուսնությունը, որից փոքրիկ Յոհանն էր ծագել, որպես խոսակցության նյութ քաղաքում իր հրապույրը երբեք չէր կորցրել։ Եթե ճիշտ էր, որ ամուսիններից յուրաքանչյուրին ինչ-որ արտառոց ու առեղծվածային բան էր յուրահատուկ, ուրեմն ճիշտ էր և այն, որ հենց այդ ամուսնությունը անսովոր ու տարակուսելի բնույթ ուներ։ Եվ դրա համար էլ թեկուզ մի քիչ վարակույրը բարձրացնելը և բացի արտաքին աղոտ փաստերից հանգամանքները դույզն ինչ բացահայտելը դժվար, բայց շնորհակալ խնդիր էր թվում։ Եվ հյուրասրահներում ու ննջասենյակներում, ակումբում ու կազինոյում, նույնիսկ բորսայում մարդիկ Գերդայի և Թոմաս Բուդենբրոկի մասին ինչքան որ քիչ գիտեին, այնքան ավելի ու ավելի շատ էին խոսում։ Ինչպես են այդ երկուսն իրար գտել, և ինչպես են նրանց հարաբերությունները։ Շատերն էին հիշում այն հանկարծական վճռականությունը, որով 17 տարի առաջ այն ժամանակ տակավին երեսնամյա Թոմաս Բուդենբրոկը մոտեցել էր այդ գործին։ Նա կամ ոչ մեկը։ Սրանք էին նրա բառերը եղել։ Եվ հավանաբար Գերդան նույնպես այս կերպ է պահել իրեն, քանզի Ամստերդամում մինչև 27 տարեկանը նա իրենից հեռու է վանել բոլոր փեսացուներին, իսկ այս փեսացուին անսացել է առանց տատանվելու։ Ուրեմն սիրուց ծնված ամուսնություն է, մտածում էին մարդիկ, քանզի ուզած չուզած բոլորն էլ ստիպված էին ընդունել, որ Գերդայի 300 000 այդ գործում հավանաբար սոսկ երկրորդական դեր է խաղացել։ Բայց թե մյուս կողմից էլ երկու ամուսինների մոտ ի սկզբանե սիրո, ավելի շուտ այն բանի, ինչի տակ մարդիկ սեր են հասկանում, որևէ նշան գրեթե չէր էլ զգացվել։ Ի սկզբանե նրանց հարաբերություններում հարգալիրությունից բացի ուրիշ ոչինչ չէր եղել։ Երկու ամուսինների միջև եղած այն միանգամայն արտասովոր, զուսպ և ակնածալի հարգալիրությունից, որը սակայն անհասկանալիորեն ոչ թե ներքին օտարվածությունից ու հեռացվածությունից, այլ թվում է միանգամայն ինքնատիպ, լրակյաց և երկկողմյա խորագույն վստահությունից ու ճանաչումից, երկկողմյա մշտական ուշադրությունից և հոգատարությունից է ծնվում։ Եվ տարիներն այդ հարցում ոչինչ չէին փոխել։ Միակ փոփոխությունն այն էր, որ այժմ երկուսի տարիքի տարբերությունը, ինչքան էլ ծննդյան թվերով աննշան լիներ, սկսել էր ակնհայտորեն Երևան գալ։ Նայելով նրանց, իսկույն կարելի էր նկատել, որ ամուսինը խիստ ծերացած, արդեն փոքրին ճարպակալած տղամարդ էր, իր երիտասարդ կնոջ կողքին։ Գտնում էին, որ Թոմաս Բուդենբրոկը արդեն քայքայված տեսք ունի։ Այո, և սա հակառակ նրա ծիծաղելի ներգործություն թողնող ունայնամտության, որով հետևում էր իրեն, միակ ճշգրիտ բնորոշումն էր նրա համար։ Մինչդեռ Գերդան վերջին 17 տարիների ընթացքում գրեթե ամենևին չէր փոխվել։ Նա թվում էր պահածոյացվել էր այն ջղային սառնության մեջ, որում ապրում էր, և որը հոսում էր նրանից։ Նրա մուգ կարմիր մազերը ճիշտ նույն գույնն էին պահպանել, նրա գեղեցիկ սպիտակ դեմքը նույն համաչափ գծերն ուներ, իսկ մարմինը բարձր ու աչքի ընկնող սլացիկությունը։ Նրա փոքր, չափազանց մոտ ընկած դարչնագույն աչքերի անկյուններում էլի միշտ նույն կապտավուն ստվերներն էին հնգչում։ Այդ աչքերը վստահություն չէին ներշնչում, դրանք նայում էին տարօրինակ, և ոչ ոք չէր կարող գլխի ընկնել, թե նրանցում ինչ է գրված։ Այդ կինը, որ նեությամբ այնքան սառը, ինքնամփոփ, իր մեջ քաշված, փակ ու անմատչելի էր, և թվում է միայն ու միայն երաժշտության համար էր փոքրինչ կյանքի ջերմություն մսխում, անորոշ կասկածներ էր ծնում։ Շատերն իրենց մարդկային մգլած իմացության պատառիկներն էին դուրս անում, դրանք սենատոր Բուդենբրոկի կնոջ դեմ օգտագործելու համար։ Հանդարտ ջրից վախեցիր, ընկած ելած տիպ է, բայց քանի որ նրանք այնուամենայնիվ ցանկանում էին այդ ողջ գործին հասու լինել բոլոր տեսակետներով, անպայման ինչ-որ բան իմանալ, ինչ-որ բան պարզել իրենց համար, ապա խղճուկ երևակայության օգնությամբ վերջի վերջո հասան այն եզրակացությանը, որ ուրեմն հավանաբար այստեղ ուրիշ բան չկա, գեղեցկուհի Գերդան պարզապես խափում է իր ծերացած ամուսնուն։ Նրանք համակ ուշադրություն դարձան, ու շատ չքաշեց, մինչև որ իմի եկան այն կետում, որ Գերդա Բուդենբրոկը, պարոն լեյտենանտ ֆոն Տրոտայի հետ ունեցած իր հարաբերություններում, մեղմ ասած թույլատրվող սահմաններն անցնում է. Ռենե Մարիա Տրոտան, ծնունդով Ռենոսի մարզից, քաղաքի կայազորի ինչ-որ հետևակային գումարտակում փող տեղակալ էր. Կարմիր օձիքը շատ էր սազում նրա սև մազերին, որ կողքից բաժուկ էին արված, և աջ մասում բարձր, խիտ ու խոպոպավոր սանրվածքով ետ էին տարված ջերմակ ճակատի վրայից։ Ու թեև սլացիկ էր և խոշոր ամարմին, բայց նրա ողջ արտաքինը, նրա շարժումները, ինչպես նաև խոսելու ու լռելու եղանակը, զինվորական հիշեցնող ոչ մի տպավորություն չէին թողնում։ Նա սիրում էր ձեռքերից մեկը իր կիսաբաց համազգեստի կոճակների արանքը խոթել ու նստել, իսկ այդը հենել մյուս ձեռքի ափին։ Նրա խոնարհումները զուրկ էին ամեն կարգի ձգվածությունից։ Ոչ ոք երբևիցե չէր լսել նրա կրունկների չխկոցը, իսկ համազգեստն իր մկանուտ մարմնին նա կրում էր ճիշտ այն անփութությամբ և քմահաճույքով, ինչ քաղաքացիական զգեստը, նույնիսկ նրա նեղլիկ, թեկությամբ բերանի անկյուններին իջնող պատանեկան բեղիկները, որոնք ոչ ունելիքով էր հնարավոր ձգել, ոչ էլ կրակոտությամբ վեր ոլորել, նպաստում էին այդ ընդհանուր, ոչ մարտական տպավորության ուժեղացմանը։ Սակայն ամենանշանակալին նրա դեմքին աչքերն էին։ Մեծ, արտակարգ փայլող ու այնքան սև աչքեր, որ անհատակ, ոցկլտացող անդունդներ էին թվում։ Աչքեր, որոնք երասկոտ, լուրջ ու պսպղալով կանգ էին առնում իրերի և դեմքերի վրա։ Անկասկած նա հակառակ իր կամքի կամ գոնե առանց գործը սիրելու երբանակ մտել, որովհետև չնայած իր մարմնական ուժին, նա ծառայության մեջ անճարպիկ էր և սիրված չէր իր ընկերներից, որոնց հետաքրքրություններն ու զվարճությունները, երիտասարդ սպաների, որոնք վերջերս էին ետ վերադարձել ինչ-որ հաղթական արշավից, չափազանց քիչ էր կիսում։ Նրանց մեջ նա անսովոր ու տարօրինակ տիպի համբավ էր վայելում, որը զբոսնում է մեն-մենակ, ոչ ծի, ոչ որսորդություն, ոչ խաղ, ոչ էլ կին է սիրում, և որի ողջ մտքերը երաժշտությանն են ուղված, որովհետև նա մի քանի գործիք է նվագում, և նրա վառվող աչքերն ու ոչ զինվորական, նույնիսկ թափթփված ու դերասանական կերպարանքը կարելի է տեսնել բոլոր օպերաների ու համերգների ժամանակ։ Մինչդեռ ակումբն ու կազինոն ահա արհամարհում է, կամա թե ակամա նա իրեն ստիպում էր այցելություններ կատարել բոլոր աչքի ընկնող ընտանիքները, բայց գրեթե մերժում էր հետագա բոլոր հրավերքները, և ընդհանուր առմամբ միայն Բուդենբրոկների մոտ էր լինում, շատ հաճախ, ինչպես կարծում էին մարդիկ, շատ հաճախ, ինչպես նաև սենատորներ մտածում։ Ոչ ոք չէր կռահում, թե ինչ է կատարվում Թոմաս Բուդենբրոկի հետ։ Ոչ ոք չպետք է կռահեր այդ, և ահա հենց դա էլ, ողջ աշխարհը պահել իր թախծի, իր ատելության, իր անզորության անգիտության մեջ, այնքան սարսափելիորեն ծանր էր։ Մարդիկ սկսել էին արդեն նրան փոքրին ծիծաղելի համարել, բայց գուցե թե կարեկցանք զգային և կարողանային ճնշել այդ օրինակ մի զգացում, եթե ամենահեռավոր չափով գոնե գլխի ընկնեին, թե ինչ սարսափելի գրգռվածությամբ են ավախենում ծիծաղելի լինել, ինչպես է վաղուց արդեն տեսնում և կանխազգում հեռվից իր վրա եկող այս նոր խայտառակությունը։ Ավելի վաղուց, քան նրանցից որևէ մեկի մեջ, նրա հոգում այդ միտքն արդեն ապրում էր։ Նույնիսկ նրա ունայնամտությունը, այդ բազմիցս ծաղրված ունայնամտությունն էր իր մեծ մասով այդ մտահոգությունից ծնվել։ Նա առաջինն էր, որ անվստահությամբ նկատել էր անընդհատ աճող անպատասխանատվությունը իր սեփական արտաքինի և Գերդայի խորհրդավոր անփոփոխականության։ Տարիներն ասես ոչինչ չէին կարողացել անել նրան, և այժմ պարոն Տրոտայի իր տուն մտնելուց ի վեր, նա ստիպված էր իր վերջին ուժերը լարել այդ տագնապը խեղդելու և թաքցնելու համար։ Ստիպված էր, որպեսզի թույլ չտար այդ տագնապի բացահայտմամբ իր անունը համընդհանուր ծաղրուծանակի ենթարկել։ Գերդա Բուդենբրոկն ու երիտասարդ տարօրինակ սպան, ինքնին հասկանալի է, երաժշտության հողի վրա էին մտերմացել։ Պարոն ֆոն Տրոտան նվագում էր դաշնամուր, ջութակ, մեծ ջութակ, թավ ջութակ և ֆլեյտա, բոլորն էլ գերազանց։ Եվ սենատորը հաճախ նրա սպասվող այցելությունը նախապես իմանում էր պարոն Տրոտայի սպասյակի միջոցով։ Նա թավ ջութակի պատյանը մեջքին քարշ տալով անցնում էր գրասենյակի կանաչ գոգով պատուհանի մոտով և անհետանում էր տանը։ Այնուհետև Թոմաս Բուդենբրոկը նստում էր իր աշխատասեղանի մոտ և սպասում, մինչև որ տեսներ հենց իրեն, իր կնոջ բարեկամին, իր տուն մտնելիս։ Մինչև որ իր գլխավերևում դահլիճում հնչյունները ալեկոծվեին, որոնք երգի, ողբի ու գերմարդկային ցնծության ներքո ասես ջղաձիկ մեկնված ձեռքերի նման ահա վեր կարկառվում և ամեն կարգի խելագար ու հանդուգն հոգեզմայլանքներից հետո ներսուզվում էին թուլության և հեկեկոցների մեջ, գիշերվա և լռության։ Բայց թե թող որոտան ու շառաչեն, թող լան ու ցնցան, թող փրփրելով իր վրա փլուզվեն և այնպիսի անբնական ձևեր ընդունեն, ինչպես որ իրենք են ուզում, ամենազարհուրելին, ամենատառապալին լռություններ, որ հետևում էր դրան, որ հետո այնտեղ վերևում այնքան երկար-երկար տիրում էր դահլիճում, և որը սարսափով չհամակելու համար շատ էր խորն ու անկյանք։ Ոչ մի քայլ առաստաղը չի ճռռացնում, ոչ մի աթոռ չի շարժվում, անմաքուր, նենգամիտ, համր, համրության մատնող լռություն։ Ու Թոմաս Բուդենբրոկը նստում և այնպես էր վախենում, որ երբեմն ցածրաձայն հառաչում էր։ Ինչից էր վախենում նա։ Նորից մարդիկ տեսան, որ պարոն ֆոն Տրոտան իր տուն մտավ, և նրանց աչքերով ասես այնպես, ինչպես հենց նրանց էր պատկերանում, նա տեսնում էր այս պատկերը, հենց իրեն, ծերացած, մաշված ու թթված դեմքով, գրասենյակի պատուհանի մոտ նստած, իսկ վերևում ահա իր գեղեցկուհի կինը նվագում է իր երկրպագուի հետ ու ոչ միայն նվագում։ Այո, այդպես է իրերի դրությունը պատկերանում նրանց, ինքն այդ գիտի, բայց ամենայն դեպս գիտի նաև, որ երկրպագու բառը պարոն ֆոն Տրոտային իրականում շատ քիչ է հատկանշական։ Ահ, ինքը գրեթե երջանիկ կլիներ, եթե կարողանար հիմք ունենար այդպես կոչել նրան, եթե ի վիճակի լիներ նրան արհամարել որպես թեթևամիտ, անգետ ու գռեհիկ պատանու, որն իր հանդգնության սովորական բաժինը մակերեսային արվեստի մեջ է զեղել և դրանով կանացի սրտեր է գրավում։ Նա ամեն կերպ փորձում էր նրան այդպիսի կերպ արդարձնել։ Նա այդ միակ ու միայն նպատակի համար իր մեջ իր հայրերի բնազներն էր արթնացնում, նստակյաց ու խնայող առևտրականի մերժողական անվստահությունը, հանդեպ արկածախնդիր, թեթևամիտ ու գործնականապես անվստահելի զինվորական դասի։ Իր մտքում, ինչպես նաև խոսակցությունների մեջ, նա պարոն ֆոն Տրոտային ձայնի մշտական քամահարական հնչողությամբ լեյտենանտ էր անվանում։ Բայց թե այդ ասելով հրաշալի հասկանում էր, որ այդ տիտղոսը դույզն ինչ չափով չի բնութագրում այդ երիտասարդ մարդու էությունը։ Ինչից էր վախենում Թոմաս Բուդենբրոկը? Ոչնչից, որոշակի ոչնչից։ Ահ, եթե ինքն ինչ-որ որոշակի, պարզ և կոպիտ բանից պաշտպանվելիս լիներ։ Նա նախանձում էր նրանց, ովքեր դրսից պարզ տեսնում էին իր տանը տեղի ունեցող պատկերը։ Բայց երբ նա նստում էր այստեղ և գլուխը ձեռքերի մեջ տանջալիորեն ականջ էր դնում, բոլորից լավ գիտեր, որ դավաճանություն և ամուսնական հավատարմության դրժում բառերը այն չէին, որոնցով հնարավոր լիներ երգող ու անդունդի նման լռող պահերին անուն տալ։ Երբեմն նայելով դուրս, շենքերի գորշ վերնաճակատներին և անցորդներին, աչքերն իրար դիմաց կախված հոբելյանական հուշանվերին, իր հայրերի դիմանկարներին ուղղելով և մտածելով իր տան պատմության մասին, նա ինքն իրեն ասում էր, որ սա վերջն է ամենայն ինչի։ Եվ միայն սա, ահա միայն սա էր պակասում։ Այո, միայն սա էր պակասում, որ իր անձը ծաղրուսանակի առարկա դառնա. Իսկ իր անունը, իր ընտանեկան կյանքը մարդկանց բերանն ընկնի. Եվ այս միտքը գրեթե բարերար ազդեցություն էր թողնում նրա վրա, քանզի պարզ, շոշափելի ու առողջ, մտածելի և արտահայտելի էր թվում իր վերևում կատարվող այդ ամոթալի առեղծվածի, այդ խորհրդավոր սկանդալի համեմատությամբ. Նա երկար չդիմացավ դրան, բազկաթոռը եթերեց, դուրս եկավ գրասենյակից և վերև բարձրացավ. «Ո՞ւր մտնել»։ «Դահլիճ»՝ պարոն ֆոն Թրոտային ամբռնազբոս և փոքրինչ վերևից ողջունելու, նրան ընթրիքի հրավիրելու և ամեն անգամվա նման հարգալից մերժում ստանալու, որովհետև ահա թե իսկապես ինչն է ամենաանտանելին»։ Լեյտենանտն իրենից բացահայտորեն խուսափում է. «Մերժում է գրեթե բոլոր պաշտոնական հրավերքները և նախընտրում սոսկ ազատ, մասնավոր հարաբերություններ պահպանել սենատորուհու հետ. Սպասել, ինչ որտեղ, ասենք ծխասենյակում, սպասել, մինչև որ նա հեռանա. Հետո Գերդայի մոտ մտնել ու բացատրվել նրա հետ, նրան ստիպել, որ խոսի. Բայց Գերդային խոսեցնելը հեշտ չէ, նրա հետ չես կարող բացատրվել. Եվ ինչ բացատրվել? Իրենց ամուսնական կապը հիմնված է եղել միմյանց հասկանալու, հարգանքի ու վստահության վրա. Բոլորովին կարիք չկա նաև նրա մոտ ծիծաղելի դառնալ. Խանդոտ ամուսին խաղալ նշանակում է հաստատել դրսի մարդկանց, նպաստել սկանդալին, այն ի ցույց անել. Իսկ ինքը խանդ զգում է, ում է խանդում, ինչի համար? Ահ, խանդը հեռու է իրենից, այն զորեղ զգացում է, այն մարդուն գործունեության է մղում. Թող որ սխալ, գուցե և անմիտ, բայց համակող և ազատություն շնորհող. Ահ, ոչ, ինքը միայն վախ է զգում, տանջալի ու հալածող վախ ամեն ինչից։ Նա մտավ իր հանդերձարանը, ճակատը անուշաջրով սրբելու, այնուհետև կրկին ներքև իջավ, դահլիճի լռությունը ամեն գնով խախտելու հաստատ վճռականությամբ։ Բայց երբ արդեն ձեռքը տարել էր ճերմակ դռան ոսկեսև բռնակին, փոթորկալի բռնկումով երաժշտությունը նորից սկսվեց և նա ետ քաշվեց։ Նա ծառայանու համար նախատեսված աստիճաններով ստորին հարկաբաժին իջավ, նախասենյակն ու սրահը անցնելով հասավ մինչև պարտեզ, դարձյալ ետ շրջվեց, նախասենյակում մի փոքր զբաղվեց արջի խրտվիլակով, գլխավոր սանդուղքների հարթակին կանգ առավ ոսկյա ձկնիկով փոքրիկ ավազանի մոտ, զգաց, որ անընդունակ է որևէ տեղ հանգիստ գտնել, ականջ դրեց և հզգեց, ամոթով ու վշտով լցված, այդ թաքուն և բացահայտ խայտառակության վախից ճնշված ու հալածական։